Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vao miaranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Dia ankafaliana indray ary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavy amin'izao takarivan'ny zoma fahavalo ny volana oktobra izao, fotoana izay anolorana ho anao ny vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboantsika ny fotoana avy hatrany ary dia indro atolotra anao ireo lohatenim-baovao. Mariana isaky ny volana oktobra toy izao ny andro ny misiona maneran-tany ka misy ary ny afatra avy amin'ny Papa François ka entina eto izay afatra avy amin'ny Papa François tamin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity izay. Frera 70 mirahalava eo amin'ny fikambanana Trinitaire no nanao ny voady voalohany, roa kosa voady mandrakizay ary ny telo nankalaza ny jobily volafotsy. Tao amin'ny ekara nosy masina diosezy ny Moramanga no nanamariana io fotoana io androany. Preta-po avokoa ianareo rehetra, io no teny manentana nanamariana ny faharoapolo taona ny ekara masinda François d'Assise atapon-jina fianarantsoa. Katesizy no entin'ny Papa François tamin'ny alarobia teo tao amin'ny efitrano Paoly VI ny mikasika ny fahafahana kristianina arak'izay voalaza ny masinda Paoly ao amin'ny taratasy ho an'ny Galata. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia ny famotoana teo anoloan'ny Kolizea ho Roma ho maly tolakandro ireo tomponandraikitra ara-pivavahana izay nandray anjara tamin'ilay fionambe iraisam-pirenenany samihafa finoana andihany fahadimy amby telopolo. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao asainy ampanajana renao anaraka ny antsipirihany izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny antsipirihim-baovao ary avy hatrany dia ny afatra avy amin'ny Papa François izay entiny Monseigneur Alfredo de Nobrega izay filohany vao mieran'ny veka misahana ny iraka ataon'ny OPM no entina amintsika amin'ity takariva ity, afatra izay atolotry ny Papa François isantaona ao anatin'ny volana oktobra izay volan'ny misiona. Arahantsika ary izay afatra amin'ny androny misiona izay tamin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity, entiny Monseigneur José Alfredo de Nobrega.
Riavana, ny afatra ny Papa François amin'ny andro maneran-tany ho an'ny misiona taona 2021 no tena velona ho amin'ny vonisika sy omena hevitra sy hery vaovao ho amin'ny asa fampielezany finoana. Sy azonay atao akory ny tsy ilaza izay efa hitanay sy renay. Asan'ny apostoly toko faefatra. Hony Papa, rama nandre ny hery ny fitiavan'Andriamanitra isika, raha mahatsapa sy mandray azy amin'ny fiainantsika tsirairay sy ho amin'ny ankonantsika, dia sy azontsika atao velively ny tsy izara izay hitantsika sy rentsika. Ny fandraisantsika i Jesosa amin'ny mpianany ny maolona azy izay miseho aminsika ho amin'ny misteri ny fahatongavana onofo ho amin'ny evanjeliny. Hitantsika sy rentsika ny paka fitsangana overona dia mampahita antsika atraiza an'Andriamanitra izay tiantsika amin'ny maha-olombelonantsika ka mijara ny hafaliana, ny fizaliana, ny faniriana sy ny tebiteby amin'ny antsika. Ny zavatra rehetra ho amin'ny Kristy dia mampasiahy antsika fa izao tontolo izao misy antsika sy ny filany mafamonsena dia sy valiny aminy koa manasantsika izy atsapa ny fiombonantsika anjara mivitika amin'io iraka io. Manderana ianareo any amin'ny fiona andalana asao avokoa izay hitanareo. Fa sy misy vahiny velively na iza na iza sy misy afaka anilika ny tenany ho zanaka hikalaha hafa na ho lavitra io fitiavany mangoraka io. Eny riavana, mitohy ny papa François miantomboka amin'ny fitadiavana amin'ny kafanampo izay miantso sy miara mikatroka ho amin'ny olona tsirairay eo amin'ny setra misy azy ombana fiara mandinika ampitiavana ny tantarana ny fitorian'ny evanjely. Itoy ny papa François ny apostoly no loa arana voalohana tatitra amintsika momba izany antsipiriana. Mamela marika sy ay kosena mampitola gaga ary manome afalia mitafotafo sady mahay mampona ny fifankatiavana amin'ny tompo toy ny fahitana azy manasita ny marary miara-mihinana amin'ny mpanota manome anina ny noana manatona ireo va ilika mikasika ireo olona maloto mizara tena amin'ireo zara fa mihinana mitaona iaina ny fahasambarana mampianatra amin'ny fomba sy bola fahita azy izany dia amin'ny fahefana doavy ny toetra lafatra. Manaitra sy mandrisika antsika mandrakariva ilaza avatra tena vaovao mafaly mandrika ny fitiavana eny efa hitanay ny mesia.
Ny ampahany voalohany amin'ny afatra iny no entina tamintsika teo iny fa mbola entina amin'ny fandarana manaraka eto amin'ny alatsinainy ho avy izao a ny tohiny izay afatra ho an'ny andro ny misiona izay. Hiditra amin'ireo vaovao avy any amin'ny diosezy samihafa isika ny avy any amin'ny diosezy ny Moramanga. Frera 70 mirahalavy amin'ny fikambanana Trinitaire no nanao ny voady voalohany, roa kosa voady mandrakizay ary telo nankalaza ny jobily volafotsy tao amin'ny ekara nosy masina diosezy ny Moramanga ho an'ity andro anio ity. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Athanase Romule avy any amin'ny diosezy ny Moramanga.
Notanterahana teto amin'ny diosezy ny Moramanga tao amin'ny paroasy Trinitaire anosy masina ny 8 Oktobra 2023 ny sorona masina nanao tanterahan'ny fikambanana religiosy Trinitaire 70 ny voady voalohany ary ny 2 kosa nanatanteraka ny voady mandrakizay de ny frera Solonaina Rivo Gabin ary ny frera Randrea Manantena Soa Leon Sylvain. Ny 3 kosa dia nankalaza ny jobily volafotsy fa 25 taona na religiozy azy tao amin'ny fikambanana Trinitaire. Ny tarika ny sorona masina ny veka ny diosezy ny Moramanga ny monseigneur Rosario Vela niaraka tamin'ny frera ministre provinciale Jean-Claude Hermenegilde Rabetsiferana, teo ihany koa ny regional Trinitaire ary ny coordonnatrice Trinitaire. Izy ireo moa dia ny safidy nametraka ny fiainany amin'ny fanarandi an'i Jesosy Kristy ary fony ny fianakaviana tongotra matanana ho an'ny fikambanana Trinitaire. Nanao ny voady amin'ny fahadiovana sy ny fahantrana ary ny fanekena amin'ny fanajana ny fitsipika ny lalam-panorena ny fikambanana. Ny 50 amin'izy 70 mirahalahy nanao ny voady voalohany dia anoy ny fianarana filozofia any Antsirabe, ny ray kosa dia ho any amin'ny grand seminaire Ambatroka. Nampatsehivo ny eveka monseigneur Rosario Vela andreo zandriny fa ny Trinité masina de manome any Masina Marie ho renitsika ary fanirinireny de ny zanaka andeha amin'ny lala mahitsy mba ho tafita tsara. Ezaka tokony ataontsika dia ny fahamasina tena ho tonga any amin'ny paradisa. Izay ny vaovao tao amin'ny paroasy Trinitaire anosy masina diosezy ny Moramanga fa notanterahana tao amin'ny paroasy Sancteur Notre Dame de Mocarnel Ambarilava Moramanga ny 7 Oktobra 2023 ny lamesa fatserovana ny nanjavona ny mpitaritolo lamena vazana tamin'ny 7/27/2023 Razafindrabe Victoria izay mitondra ny anaran'ny lycée eto Moramanga. Nitarika ny lamesa ny reverend père Celestin avy eo amin'ny fikambanana Carme ny 7 Oktobra no andro nantsavonany katsita mandraktini androani, naeza naeza, ntuerana na nilevelani, na ninafatesani. Izay no nitundrana amni vavaka amni fatserovanazi, tau amni paruasi Notre Dame de Mont Carmel. Izay ni vovau aveti amni diocese ny Moramanga, Atanasoromila wan radio Don Bosco.
Wandiosez ny fianaratsoa indray dia tamin'ny alahady 3 oktobra lasa teo no nanamarika ny fankalazana ny 40 taona ny orenany ny ekara Masinda François d'Assise an-tampon-jina fianaratsoa sady nankalaza ihany koa ny fetin'ny Tiolomasina mpiaro azy ireo ity. Loahevitra sy teny manentana no fidin'izy ireo an'izao taom-pankalazana izao moa no hoe praitampo avokoa ianareo rehetra. Mampita ny vavaoarina namana avy any an-toerana.
Nosokafana tamin'ny fomba eklezialy Umal ni fankalazana ny 40 taona ny paroasy an-tampon-jina ary aharitra iritaona. Umal io koa nankalazana ny fetin'ny Masinda François mpiaro ny paroasy. Nitarika ny soronamasina ny sekretera ny eveka Père Joassin Randrianirina, ny rahananolotra tamin'ny curé Père Randibiarson Edouard Frimons sy Pretra Rala. Teny manentana ny hoe praitampo avokoa ianareo rehetra. Matio 3:28 tapany faharoa. Ny avaka ny fitondrana ny tenin'Andriamanitra avy any an-tokotany niditra anaty fiangonana ary tao anaty fahanginana. Noraisina manokana tamin'ny vakiteny voalohany ny momba ny Masinda François mampanjaka ny fihavanana amin'ny zavaboary sy ny zava-mananaina rehetra. Ny evanjely kosa ny ombonana amin'ny paroasy rehetra momba ny asarobidy ny fianakaviana ka nampahatsiahy ny sekretera ny eveka fa zava-dehibe ny fianakaviana fototra iorenan'ny fiangonana. Miaina ao anatin'ny fiombonana sy ny fifankatiavana. Nasiana Globe ny tolotra ho fampahafantarana fa manerana izao tontolo izao ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Teo ihany koa ny vokatra natoraly izay manapirofo ny fiarahan'ny olombelona miaina amin'ny zava-mananaina sy ny zava-maniry. Nandray anjara tamin'ny liturgie ny fikambanana masina samihafa misy eo amin'ny paroasy Masinda François sy Masimbavoclaire, nanehona ny maha iray tampo amin'ny tompo, nanotrona ny kipa, narahina fifampitsofan-drano manokana, nanao ny manandrify azy ny kristiana ho profim-pitiavana ny saorana ny ray aman-dreny. Tsy aivina fa alahady 20 Jolay 2020 ny tsofin-drano ny fiangonana. Nitarika ny fotoana tamin'izany Monseigneur Randriambololona Philibert natrehy ny lehibe ny fikambanana kapisin maneran-tany Père John Corriveau. Ny fanindran-dalana tamin'io ny fanaovana voady mandrakizay ho an'ny Frère Jim Rahalahy tamin'izany. 3 Oktobra kosa 2020 voalasa paroasy ny fiangonana an-tampon-jina vokatry ny fiaraha-miasa tamin'ny Père Pascal de Gasperismo nananana io fototrafitrasa io.
Andreo vavao avy any amin'ny zanam-piangonana samihafa kosa manerana ny diocese n'Antananarivo dia ao amin'ny ekara Bemasoandro izay arovan'ny Masimbavy Terezy avy any Avila dia ankalaza ny 40 taona ny orenany ity fiangonana ity ny alahady 17 ny volana oktobra ho avy izao. Toy izao manaraka izao ary ny fifamizarana ny tsara ho fantatra manodidina izay taom-pankalazana izay entin'ny filohan'ny filankevitra pastoraly voalohany Ramatory rakatro ary noro Robertine.
Ho fanomanana ny fankalazana ny fety bengonana sy ho fanokafana ny fahefapolo taona ny orenan'ny fiangonantsika de toy izao ny programantsika eto amin'ny akarabe masoandro izay arovan'ny masimbavy teresin'i Jesosy avy ao avelahy. Ny alahady ho avy izao ny 15 oktobra de misy konferansa mahakasika ny lohahevitry ny taom-panokafana de ny hoe ampianao ny fahasoavako izay tarihny mpiaravony zanaky ny fiangonana izay nasanantsika zanaky ny fiangonana rehetra. Misy koa ny ateloana masina manomboka ny alakamisy de misy adoration manomboka amin'ny dimiora hariva. Ny zoma kosa de ny kofesy rodibe manomboka amin'ny dimiora hariva ihany koa. Ny sabotsy hariva kosa de misy konferansa izay tarihny pereli momba ny teresy ny fahasoavany. Ny lahady 17 volana oktobra 2020 sy 2020 ny lamesa fankofana ny 40 taona ny orenan'ny fiangonantsika de ny amin'ny anora maraina sy amin'ny 6 ora sady voka debe koa nasanantsika kristianina rehetra izay fotoana rehetra izany.
Amin'ny alahady ho avy izao moa dia arahantsika mandritry ny fandaharana horizon kretien ny mahakasika indrindra nyity ekara masimbavy Therese d'Avila be masoandro itosy ity. Anisany manam-baovao efa misarana ihany koa amin'izao takariva izao a ny ekara masindajy hoany fa 23 ao Itosy. Mitondra n'izay vaovao izay Fredeline.
Mankalaza ny tsingeritaona ny orenany ny fiangonana sekoly masindajy hoany fa 23 ao Avaratsena ao Itosy. Ny alahady 15 ny volana oktobra izao fanokafana mono tanterahan'izy ireo amin'io alahady io. Manazava ny momba nyity fankalazana ity andriamatoa Andriatahina Jean-Marc Solin filohan'ny filankevitra voalohany ao amin'ny fiangonana masindajy hoandro fa 23.
Ny alahady 15 ny volana oktobra ho avy izao no fankalazana ny fetin'ny fiangonana masindajy hoany fa 23 Avaratsena. Amin'io andro fankalazana ny fety ihany koa no any fanokafana ny fankalazana ny 20 taona ny orena ny fiangonana sy ny sekoly. Ny ivon'ny fankalazana kosa dia any amin'ny volana Jolay 2020 sy 2000 hoanohany. Ny famaranana an'izay fankalazana ny 20 taona izay kosa dia any amin'ny 6 oktobra 2020 sy 2000. Manelanelana an'izany fotoana izany moa dia misy ny hetsika maro isan-karazany a ny ara-pastoraly a de ny ara-kolotsaina de ny fanatanjahantena sy ny fampiratiana maro isan-karazany de izay no anentanana an'ireo zanak'ampelezana rehetra izay teo nandalo teo amin'io fiangonana ekara masindajy hoany fa 23 Avaratsena io a mba ho tonga maro a hiaraka ankalaza ny fankalazana ny 20 taona ny fiangonana fa maro ny ezaka sy ny hetsika tanterahantsika an'izany a mba ho entina ho fampandrosoana ny fiangonantsika.
Efa nisy ny fiomanana natao mialohany ny 15 ny volana oktobra ny tanterahin'izy ireo de teo moa izany ny soratra rodobe natao tanterahina natao amin'ny kômina Ambodrapeto tamin'ny alakamisy 7 volana oktobra lasa teo ary ny tolakandro dia nisy ny fitsaoana sakramenta masina natao tao amin'ny fiangonana ary androany zoma nanomboka tamin'ny 5 teo dia nisy ny velakevitra momba ny tantaran'ny fiangonana sekoly masindajy hoany fa 23. Anahoana ary nitohy ny fandaharam-potoana ramatoa rasoa mananjara Josephine filohan'ny filankevitra fa 3 amin'ny fiangonana masindajy hoany fa 23 Avaratsena Itaosy.
Ny sabotsy 5 volana oktobra amin'ny 6 ora maraina de isy ny mariazy miara-misotra misy 20 tokantrano izy ireo no andray izany sakramentany mariazy izany ary amin'ny hariva amin'ny 5 kosa de isy ny fampiavanana de ny kofesy rodibe izany. Fa ny alahady ny eokaristy masina fankalazana de manomboka amin'ny 6 sy sasany maraina de ny eokaristy masina fidirana faharoa de manomboka amin'ny 6 maraina ary ny eokaristy masina hofisaorana an'andriamanitra no ny fahatotosana ny fety de amin'ny 4 sy sasany hariva. de manentana antsika mianakavy ary mba ho tonga maro anatrika ankalaza izany fety lehibe karakaraintsika eo anivo ny fiangonana izany. Mbola misy moa izany ny fankalazana izay tohizan'ny sekoly ny alatsinainy faraika ambin'ny folo ny volana oktobra ho avy izao. Dia entanina manokana isika ray aman-dreny, isika mpanabe rehetra, ireo rehetra izay nandalo tao amin'ny sekoly mba ho tonga hiara-nankalaza izany fety lehibe izany. Dia misaotra sy mankasitraka mangatelina antsika rehetra.
Fa ny ekara Ambobao avaratra distrika Andrepamaky ihany koa dia anamarika ny fetim-piangonana ny alahady fa 17 ny volana oktobra ho avy izao. Mandritra izany ihany koa no anaovana ny andro ny katesista ny fandraisan'ireo zanaky ny fiangonana ny sakrameta isantsokajy ny eokaristia ny fanavaozana ary ny mariazy. Toy izao manaraka izao ary ny fifamizarana izay entin'ireo tompon'andraikitra avy any an-toerana mahakasika indrindra ity fankalazana ity. Mitondra ny andindiny mahakasika an'izay ny katesista Andriamatoa Andrianarimanana Narcisse Rojo.
Ho fiomanana io fety lehibe io de ny voalohany de ny fanomanana ara-panahy. Ny lohahevitra moa tenin'Andriamanitra andraisina amin'ny de hoe ny fitiavako ny tranonao ray no aritra ny aiko zay nalaina tao amin'ny masinda Joany toko faharoa ny andininy fafito ambin'ny folo tapany faharoa. Ka ny fasivon'ny volana oktobra raika amby roapolo sy roa arivo dia isy ny recolection irahana amin'ny kristianina rehetra izay atao eny Ambihatobe miaraka amin'ny filiovanandrefana, izany hoe filan-kevitra filiovanandrefana ray manontolo amin'io fasivon'ny volana oktobra io. Ny manaraka izay ny fanaovana ny vavaka sy fihinandro izay manomboka ny fahavalon'ny volana oktobra raika amby roapolo sy roa arivo. Ny kofesy fahaenina ambin'ny folo ny volana oktobra raika amby roapolo sy roa arivo izay atao eny toerana ihany. Eo amin'ny fandaminana amin'ny ankapobeny dia ny sabotsy fa enina ambin'ny folo ny volana oktobra dia efa tonga eny toerana avokoa ireo manao sy mandray ny sakramenta, izany hoe ireo ankizy tanora iroso amin'ny sakramenta ny kominy voalohany fampiavanana tokony mena tamin'ny batemy. Ary eo amin'ny fandaminana manaraka ihany koa dia misy ny fananganana ireo voamery isatsokajina toy ny voamerany fandraisam-bahiny, ny voamerany serasera, ny voamerany fandriam-pahalemana, ka anisan'izany ny fandaminana amin'ny parikinina. Fanamariana makasika an'izay parikinina izay dia tsy eo amin'ny tokotanym-piangonana no mijanona ny fiara fa efa misy toerana manokana itoeran'ireo fiara ka ny manaraka izay lamina atsangana amin'izany. Isy bady savokoa ireo voamera isantsokajina ireo mba ho famantarana ireo mpandray anjara amin'ny fandaminana. Ny fahatelo eo amin'ny fiatrehana ny fetim-piangonana ny 17 oktobra raika amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny valora fanomboana na ny vavaka maraina. Amin'ny valora sy roapolo minitra ka hatramin'ny folo fandraisana ireo adidy izay entina anatsarana ny fanamafisam-peo ny fiangonana sy fandrindrana ny litorjia manontolo. Amin'ny folora ny sorona masina andraisan'ireo zanaky ny fiangonana ireo sakramenta batemy kominy voalohany mariazy tokony mena tamin'ny batemy. Mariana moa fa mandray vahiny amin'io misy fiangonana efatra miaraka amintsika ao. Ao koa ny anaovana ny andron'ny katesista izay fotoana anohanana azy.
Ny katesisy izay noentin'ny Papa François tamin'ny alarobia teo tao amin'ny efitrano Paoly VI no anoizana ny fifamizarana amin'izao takariva izao. Ny fantoka tamin'ny taratasy ho an'ny Galata ny fampianarana izay noentin'ny Papa François manambara indrindra fa nanafaka antsika Kristy. Inona ary ny atao hoe fahafahana kristianina? Rakitsarobidy ny fahafahana ary tsy tsapantsika ny mahasarobidy azy raha tsy efa very izy. Wany maro amintsika izay efa zatra miaina ao anaty fahafahana dia toy ny raisina ozo azo avy hatrany fa tsy toy ny fanomezana sy lova izay tahirizina ny fahafahana. Firifiry moa ny tsy mahazo ny hevitry ny fahafahana ary firifiry ny fomba fijery samihafa azy io nandritra izay taonjato maro ny fandimby izay. Tsy zakan'ny apôstôly Paoly ny mijery ireo kristianina izay efa nahafantatra sy nandray an'i Kristy fahamarinana kanefa manaiky ho tarihan'ny hevi-diso miala amin'ny fahafahana ho amin'ny fanandevozana. Tao amin'i Kristy mpanafaka ho amin'ny fanandevozany fahotana. Manasantsika rehetra ary ny apôstôly Paoly mba hijoro tsara ao anatin'ny fahafahana izay nraisintsika tamin'ny batemy ka tsy anaiky hipetraka eo ambany zioga ny fanandevozana. Lafi ny miabo mandrakariva ny fampianaran'ny Masindapaoly mikasika ny fahafahana ka ny fampianaran'i Jesosy izay hitantsika ao amin'ny evanjelin'ny Masindajoany no entiny amin'izany. Raha mitoetra mahatoky ao amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatro ihany koa, noho izany mahafantatra ny marina ary ny marina no aolona afaka anareo. Ny antso eto alohan'ny zavatra rehetra dia ny hitoetra ao amin'i Jesosy loharanon'ny fahamarinana izay manafaka antsika. Zavatra roa hoy ny Papa François nandritry ny fampianarany no iankina ny fahafahana kristianina dia ny fahasoavan'i Jesosy Tompo sy ny marina izay nambaran'i Jesosy antsika izay tsy iza fa izy ihany. Amaranantsika ny vavao ary amin'ity takariva ity dia ny vavao iraisan'ny pirenena. Ny famotoana teo anoloan'ny kolize ao Roma ho malotolakandro ireo tompona andraikitra ara-pivavahana nandray anjara tamin'ilay fionambe iraisan'ny pirenena ny samihafa finoana andihan'ny fahadimy amby telopolo no faranana ho maly io fionambe io ka niraisan'ireo mpandray anjara tamin'izany ny antso amin'ny fandriam-pahalemana araka ny fitakin'ny vehivavy afganina mpitsompinenana iray nangataka ny andiniana aingana indray ny fizorana amin'ny tsy fampiasana fitaovam-piadiana. Nanatrika ny famaranana io fionambe iraisam-pirenena samihafa finoana tao Roma io ny Papa François. Naharitra herinandro izy io ka tompomarika tamin'ny fikarakarana izany ny ankohonam-piainana Sainte Egidio. Farany dia nivory niaraka tamin'ny Papa François tao Vatican tamin'ny alatsinainy maraina ny tompona andraikitra ara-pivavahana sy solotena ny vondrona siantifika misy 20 tanoany no faranana tamin'ny fanaovan-tsinifa nambarana iraisana izay ho atolotra an'ireo mpandray anjara amin'ny fivoriana iraisam-pirenena momba ny fivaovan'ny toetr'andro na ny COP26 izany. Fivoriana izay tsahivina fa ho tanterahana ny Glasgow any Ecosse amin'ny farany ity volana oktobra ity. Isan'ny mivoatra amin'ny fanambarana iraisan'io ny fanentanana ny rehetra hiaro ny tranobe iombonana. Maria Namo fa isan'ny tompomarika miaraka amin'ny Royaume-Uni amin'ny fikarakarana ny COP26 Italia. Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity ankasitrahanay feno ianao nanaraka hatramin'ny farany sy amin'ny antsipirihany izao vaovaon'ny fiangonana izao. Dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana n'ity fandarana ity sy ny fikaroam-baovao teo i Lalaina sy Fredeline ary Mirambola. Dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka. Veloma tompoko.
Dao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vao merana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.